replikatorer og deres nylige problemer. En detaljert studie. Hallo, takk for at du er her med meg en gang til. Jeg håper du har det veldig bra i dag. Jeg er Mari. Velkommen til kanalen min. Jeg tar informasjonen min veldig seriøst, og for alle som har innsikt til å forstå. Jeg skriver dette på morgenen den 9. april 2025. Når jeg begynner å skrive om replikatorer og deres utfordringer, innser jeg at dette sannsynligvis ikke er et passende emne for en video, da det mangler appell for de fleste mennesker. Jeg pleier å skrive med tanken om at hver video, som står alene, kan være interessant for allmennheten, inkludert de som ser innholdet mitt for aller første gang. Men å tenke slik hele tiden begrenser også hva jeg kan si, som allerede er begrenset av kabalsensur. Denne videoen er ikke ment for allmennheten. Den er for dere som har fulgt meg og gruppen min i noen tid nå, men jeg skriver den spesielt for de få av dere som sendte oss deres interessante teorier om hvorfor våre nyeste modell, replikatormaskiner, ikke klarer å kopiere mange menneskeskapte objekter, spesielt de som enten er laget av gummi eller har en lignende kjemisk struktur. Dette er en takkevideo om emnet. Dere har hjulpet oss veldig, alle sammen, siden tankene deres utenfor boksen veiledet etterforskningen i riktig retning. Spesielt dere som foreslo at problemet kanskje er relatert til de organiske forbindelsene og materialene som brukes i industrielt produserte objekter på jorden. Som dere vurderte, kan det være en kobling mellom replikatorenes manglende evne til å kopiere mat, og problemet de har når de dupliserer gummi og andre lignende materialer. Jeg er ingen ekspert på replikatormaskiner og hvordan de fungerer, men det er noen ting jeg vet, som nylig har blitt forklart meg av ingeniørene og teknikerne mine som ser på denne nylig manglende kapasiteten til å replikere gummi. En replikatormaskin fungerer på en veldig lignende måte som en fullemisjons medisinsk pod. Siden begge bruker et høyenergi, superhøyt oppløsningshologram som en veiledning for å printe kopien. En replikatormaskin, som den targetianske, men som også er ganske vanlig for andre stjernefolk, er rett og slett en avansert 3D-printer. Objektet som skal kopieres plasseres i replikatormaskinen, som skanner det på et molekylært nivå ved hjelp av de samme interferometer-baserte sensorene, som er veldig like de som brukes til å skanne områder i rommet for stellar navigasjon, og som til slutt guider stjerneskipene. I hvert fall ser ikke de fleste, om ikke alle, avanserte interstellare raser på materie som vi gjør på jorden, ettersom de ikke klassifiserer den i elementer, slik de i det såkalte periodesystemet gjør. De ser ikke materie som bare klassifisert i fire elementer heller, jord, ild, luft og vann. Jeg vil bare klargjøre dette, ettersom det er noe annet. Avanserte interstellar sivilisasjoner ser på jordens elementer i periodesystemet som en overkomplisering, og som en gruppering av materiens kvaliteter, men ikke som noen base for den virkelige skapelsen av det. De ser materie som resultatet av et enkelt morsmolekyl, som er neksuspunktet som oppstår fra et spesifikt rytme av energi som skaper et stående bølgemønster i et væskemedium kalt eteren. En stående bølge skapes når energirytmen holder seg konsentrert på ett punkt, komprimerer potensiell energi til et stykke av materie. Denne energirytmen kalles frekvensens harmonikk, og det er sterkt relatert til musikk, så vi kan si at det som bygger materie i universet er musikk. Replikatormaskiner kartlegger objektet som skal kopieres, ikke bare formen og strukturen, men på et molekylært nivå, hvor de kan se energiinteraksjonene som skjer. Det er derfor sensorene deres må være ekstremt sensitive, og på det detaljnivået. Og som jeg nevnte før, er enheten på jorden, som er nærmest de som brukes av interstellare stjernefolk, et interferometer. Når replikatoren har kartlagt objektet den har til hensikt å kopiere, vil den generere et veldig høyenergi hologram av det i en spesiell boks, og så vil den begynne å spraye hologrammet med et spesiallaget prefabrikert basismateriale, som vil blande seg med hologrammet og forme kopien fra innsiden og deretter gradvis bevege seg utover. Basismaterialet vil ta formen og egenskapene hologrammet dikterer, mens det smelter sammen og også tar de kjemiske og molekylære egenskapene til originalen. Dette prefabrikerte basismaterialet er et ultrafint, talkumlignende pulver som er laget av høyt magnetiske metalliske materialer og mye karbon og silisium. De magnetiske egenskapene til dette basismaterialet sikrer også at det vil feste seg til hologrammet med høy energi. Dette basismaterialet er sammenlignbart med en stamcelle i et biologisk vesen. Stamceller er fulle av potensial, da de er i stand til å bli til enhver celle i organismen. De kan bli en levercelle, en hjernecelle, en hjertecelle, en hudcelle, eller en av ethvert annet vev eller organ. Og det er derfor de er en kritisk komponent i en medisinsk fullimmersjonspod, som er i stand til å helbrede nesten alt, eller til og med erstatte et manglende lem. Som en stamcelle kan dette basismaterialet forme seg selv for å replikere nesten hvilket som helst molekyl og dets struktur når det utsettes for et høyintensivt elektromagnetisk felt som det hologrammet bruker til å veilede det. Replikatoren fyller inn materialet og de elektrokjemiske interaksjonshullene under prosessen med stående bølgeteknologi, som bokstavelig talt manifesterer de nødvendige subatomiske partiklene, som du ville kalle dem på jorden, og deretter blander dem med det som basismaterialet har transformert seg til for å danne et sluttprodukt som er nesten identisk, eller noen ganger identisk, med originalen som skulle kopieres. Problemet er at denne prosessen ikke er perfekt, så komplekse organiske molekyler klarer ikke å kopieres korrekt, og skaper en karikatur av originalen, som ofte også er giftig når den konsumeres. Som en regel, jo mer kompleks et materiale som skal kopieres er, jo mer unøyaktig vil kopien være. Datamaskinen som styrer alle prosessene, vil oppdage at noe mangler i blandingen, og vil ta en beslutning om hva annet materiale som er best å sette inn i de stedene hvor en feil er oppdaget. Datamaskinen baserer prioriteringene sine på strukturell integritet og bevarer likheten med originalen, og ikke på de svært kompliserte og delikate organiske kjemiske interaksjonene som former næringsstoffer. Det har vært forsøk på å forbedre replikatorens kapasitet til å kopiere organiske forbindelser, men de har ikke ført til noe, ettersom det rett og slett er lettere å konsumere ekte, fersk mat, og ikke kunstig laget mat. Mangelen på innsats for å perfeksjonere replikatormaskinen skyldes hovedsakelig etiske og sosiokulturelle grunner og effekter, ettersom det rett og slett ikke er noen motivasjon for å replikere mat da det er mye enklere å få den originale, ettersom det ikke er mangel på mat, i hvert fall i de interstellar-sivilisasjonene som bruker replikatorer, da de har overvunnet nesten alle matproduksjons- og distribusjonsproblemer. Du tenker kanskje at det ville være nyttig for dyp romutforskning, men dette vil bare være tilfelle under begrensede forhold ettersom Hyproms teknologi har gjort det mye enklere for et stjerneskip å bare dra hjem etter forsyninger, eller for et annet forsyningsskip til å møte det, uavhengig av avstanden til hjemplaneten. Jeg må påpeke at mat og forsyninger som trengs er spesifikke for kravene til hver art, derfor er det hvorfor jeg fortsatt er avhengig av jorden og hva den tilbyr, da jeg også er menneske, og dette er tilfelle for flere andre targetianere som er her nå også. Nå, problemet vi har oppdaget med replikatorene, som ikke lenger kopierer mange jordmaterialer godt, hovedsakelig gummi og lignende, skyldes en blanding av flere ting, som ble forklart for meg av ingeniørene mine. En interessant faktum er at eldre replikatormaskiner, som de som er installert ombord på eldre stjerneskip som Tolika eller Alcyone, gjorde en veldig god jobb med å kopiere materialer frem til i fjor. Det som er sant, er at de eldre modellene fortsatt gjør en bedre jobb med replikere selv i dag, men kvaliteten har også falt, selv om maskinen fortsatt er den samme og ingen modifikasjoner har blitt gjort på den, men den er fortsatt bedre enn de nyere modellene. Disse er årsakene vi har funnet som genererer problemet, og nei, det ser ut til at det ikke er noen konspirasjon eller utspekulert angrep mot meg i gruppen min med dette, ettersom det bare er en samling av tekniske problemer. De første er at basismaterialet faktisk ble modifisert og optimalisert for targetianske materialer, og også for å være mer sensitivt for den andre faktoren som spiller her. Replikatormaskiner bruker mye energi, og jeg mener mye, så de er sterkt påvirket av stjerneskipene og deres elektriske systemer, inkludert deres nullpunktsenergireaktorer. Den siste modellens replikatormaskiner ble optimalisert ved å redusere energiforbruket, og bare bruke nøyaktig den mengden energi datamaskinen bestemmer at den trenger for å kopiere et gitt komplekst og sammensatt objekt eller materiale. Og det er det første problemet her, ettersom datamaskinen ikke vet hvor mye energi det trenger for å replikere materialer som er drastisk forskjellige fra de som brukes av interstellar kulturer. Dette neste er den viktigste forskjellen mellom jordmenneskelige materialer og de fra utenomjordiske samfunn. Jordmennesker bruker mye komplekse sammensatte materialer i sin industri, og de finnes overalt. De gjør det fordi de trenger å blande mange forskjellige komponenter for å lage et sluttmateriale med de egenskapene de trenger for at det skal oppfylle kravene til hva det skal brukes til. Jordmennesker har ikke teknologinivået til å lage dedikerte enkle materialerdesignet for å oppfylle deres oppgaver, så de tyr til å blande flere materialer til en sluttkomposit. Eksotiske stjernesamfunn skaper enkle materialer som oppfyller nødvendige oppgaver, og er derfor lettere å replikere. De kan være enkle materialer, men de er av veldig høy teknologi, og derfor er bruken av kompositter redusert til et minimum, i motsetning til hva som skjer på jorden. Det første faktoren av problemet er at de nyere modellene replikatormaskiner har drastisk redusert elektromagnetisk effektutgang fra sine veiledningshologrammer brukt til å printe kopiene. Derfor reduserte de også deres kapasitet til å skrive ut komplekse sammensatte materialer av jordmenneskelig opprinnelse, da de trenger mer detaljer, mye mer elektromagnetisk kraft og mer tid for å smelte sammen og skape molekylene og deres komplekse interaksjoner. Dette forverres av det faktum at flere hull mellom materialmolekylene, de som binder dem sammen for det meste, må fylles ut med stående bølgeteknologi alene. Og dette krever enda mer elektromagnetisk kraft, som de nyere modellene rett og slett ikke har. Den neste faktoren i dette problemet er at basismaterialets pulverformel har endret seg, da det ble optimalisert for bruk i nyere modellreplikatormaskiner. Den inneholder mye mer silisium og metaller, og mye mindre karbon enn formelen som ble brukt før i fjor, og derfor skaper det et alvorlig metall-silisium-overskudd ved replikering, og krever dermed enda mer kraft for å binde de tunge molekylene som resulterer fra dette overskuddet. Dette forklarer også hvorfor replikeringskvaliteten på de eldre maskinene også har falt, men siden de har mer kraft enn de nyere modellene, er kopiene ikke like dårlige. Og den siste faktoren, men ikke den minst viktige her med dette problemet, er den tunge bruken av organiske materialer på mange sammensatte industrielle materialer på jorden. Det er selvsagt, dette kompliserer repliseringsprosessen enda mer. I tillegg til at ingen replikatormaskiner vil kopiere organiske materialer godt nok, og dermed skape molekylbindinger som er svake i sluttproduktet. Jeg må klargjøre at i tilfelle av gummi, er dette ikke på grunn av hydrokarbonene i den, som på jorden sies å være av organisk opprinnelse. Vi vet hva olje er, og det har absolutt ingenting vi gjør med forfallende organisk materiale. Og nei, det er ikke laget av dinosaurer. Det er en mineralvæske som dannes dypt i jordens skorpe gjennom en prosess der sjøvann tvinges inn i mellomrommene mellom de tektoniske platene, og deretter utsettes for et enormt trykk og varme til det endrer seg kjemisk, og det absorberer også komponenter av råmaterialene rundt det i skorpa, for det meste mineralkarbon, og danner den oljen du kjenner. Derfor navnet hydrokarboner. Dere har blitt lurt i lang tid om dette, av manipulative årsaker knyttet til befolkningskontroll. Det er ikke bare rikelig, det er svært fornybart til det punktet hvor gamle brønner fylles opp på noen måneder til år, og det vil aldri gå tomt. Alle M-klasseplaneter har olje i sin skorpe, og nesten alle avanserte sivilisasjoner bruker det i sin industri. Når det gjelder problemene med å replikere alle gummigjenstander, kan dette være på grunn av de organiske naturlige gummikomponentene i noen av deres formler. Vi replikere mange menneskelige ting her, de fleste av våre datamaskiner, som ble replikert ombord på stjerneskipet Tolka før endringene til det nye utstyret, fungerer fortsatt bra. Men vi replikerte nylig en hel bil. Men det var en monumental feil på grunn av disse nye problemene vi står overfor. Bare forrige uke ble våre kjente targetianske venner tvunget til å kjøre bilen de brukte for å dra ned til overflaten for forsyninger, inn til et dekkverksted fordi de begynte å disintegrere. Mekanikerne der ble veldig overrasket over å se dekkene og andre gummideler på bilen falle fra hverandre, inkludert deler av interiøret og motorhoder, osv. De sa at de aldri hadde sett noe lignende før, og de spurte om bilen hadde blitt utsatt for noen slags merkelig, rar stråling. Våre venner svarte bare, vi så en UFO forleden, og vi kom nær den, ingen flere spørsmål. De fikk et nytt sett med nye menneskeskapte dekk der, men det løste ikke problemet da resten av bilen fortsatt disintegrerte i en svært rask hastighet. Setene mistet all polstringen, vinduene begynte å falle ut, og utallige deler som ble holdt sammen av replikert plast og gummi begynte også å falle fra hverandre. Og til slutt begynte vannslangene å disintegrere mens de prøvde å komme til henteposisjonen for å komme tilbake hit. Uten slanger rant kjølevæsken ut, og motoren begynte å overopphetes. De klarte så vidt å komme til henteposisjonen, hvor Azrael fra Temmer tok dem opp og returnerte våre venner til stjerneskipet Sadiklia, hvor bilen ble erklært ubrukelig og et totalt tap, bortsett fra de fire nye menneskebygde dekkene, som mest sannsynlig vil bli brukt på en annen bil senere. Nå som vi vet hva problemet er jeg trygg på at ingeniørene våre vil utvikle en ny replikatormaskin, men det vil ta tid. I mellomtiden vil vi sterkt være avhengige av originale menneskebygde produkter, når det er nødvendig, selvfølgelig. Dette vil være alt for i dag. Som alltid, takk for at du så på videoen min, og for at du likte, delte og abonnerte for mer. Det hjelper kanalen min å vokse mye, og jeg håper å se deg her neste gang. Med mye kjærlighet og takknemlighet, din venn Mari.